Πάμε. Λυπάμαι πραγματικά για αυτό που συνέβη.
Olanlar için gerçekten üzgünüm.
Αναλαμβάνω την ευθύνη για τη δική μου πλευρά του προβλήματος.
Sorunun bana ait kısmının sorumluluğunu alıyorum.
Θέλω να το λύσω αυτό μαζί σας.
Bunu seninle çözmek istiyorum.
Ήθελα απλώς να δω αν μπορούμε να βρεθούμε στην ίδια σελίδα σχετικά με αυτό.
Bu konuda aynı fikirde olup olamayacağımızı görmek istedim.
Ας αφιερώσουμε ένα λεπτό για να ηρεμήσουμε μαζί.
Birlikte sakinleşmek için bir dakikanızı ayıralım.
Ας καθίσουμε στο τραπέζι να μιλήσουμε.
Masaya oturup konuşalım.
Μπορείτε να με βοηθήσετε να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα, όπως το βλέπετε.
Gördüğünüz gibi sorunun ne olduğunu anlamama yardımcı olabilir misiniz?
Επιτρέψτε μου να σας επαναλάβω αυτό που άκουσα να λέτε.
Söylediğini duyduğum şeyi sana tekrar edeyim.
Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι σε καταλαβαίνω.
Sadece seni anladığımdan emin olmak istiyorum.
Νομίζω ότι καταλαβαίνω από πού έρχεσαι.
Sanırım nereden geldiğini anlıyorum.
Ας ξεκινήσουμε με αυτό που συμφωνούμε.
Anlaştığımız konularla başlayalım.
Ήθελα απλώς να διευκρινίσω κάποια πράγματα που δεν κατάλαβα.
Anlamadığım bazı şeyleri açıklamak istedim.
Νομίζω ότι και οι δύο νιώθουμε το ίδιο με αυτό.
Sanırım ikimiz de bu konuda aynı şeyleri hissediyoruz.
Ίσως υπάρχει τρόπος να το λύσουμε αυτό, ώστε και οι δύο να πετύχουμε αυτό που θέλουμε.
Belki bunu çözmenin bir yolu vardır. Böylece ikimiz de istediğimizi alabiliriz.
Συμφωνώ μαζί σου για αυτό, αλλά όχι για αυτό.
Bu konuda seninle aynı fikirdeyim ama bu konuda değil.
Σε ευχαριστώ που με βοήθησες να καταλάβω την άποψή σου.
Bakış açınızı anlamama yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.
Λυπάμαι που νιώθεις έτσι.
Böyle hissettiğin için üzgünüm.
Έχετε κάποια πρόταση για το τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά στο μέλλον?
İleride farklı olarak neler yapabileceğimize dair bir öneriniz var mı?
Εκτιμώ πραγματικά τη φιλία σας και δεν θέλω να μπει αυτό μεταξύ μας.
Arkadaşlığına gerçekten değer veriyorum ve bunun aramıza girmesini istemiyorum.